Ons gaan vanoggend lees, baie maklik eintlik, uit die nagmaalformulier in 1 Korintiërs 11, van die 23ste vers af, 1 Korintiërs, die 11de hoofstuk. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis, net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet en of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink, want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en een aantal het ontslaap. Net daar die vers uit die Here se woord, mag hy die oordenking van sy woord ryklik seën en dit heilig. Sit net so, dan buig ons die hoofde. Here Jesus, daar is 'n liedjie wat ons sing, Here ons nader u troon, nie deur ons werke wat ons gedoen het nie, maar uit genade alleen. En dit is die som totaal van ons byeenkoms, wanneer ons so ons harte stil maak voor u, dis genade. Dis genade dat ons hier kan wees, dis genade dat ons steeds u woord het. Dit is genade dat ons steeds geleentheid het om ons lewe reg te kry, om met u te ontmoet. Om wat ook al 'n hindernis is, uit die weg te ruim. En ons het geleentheid vanoggend opnuut, wanneer ons die woord bepeins, dat ons ons kan ondersoek voor u, want dis voor u wat ons gaan staan eendag. Ons gaan u sien soos wat u is, sê u woord. En Here Jesus, dit gaan of vir ons 'n groot vreugde tyd wees, of dit gaan 'n tyd van uiterste berou wees, omdat daar sonde was, of omdat daar dinge was wat ons moes doen, nie gedoen het nie, en andersom ook. Baie dankie vir hierdie geleentheid, dat ons die stem van die Here kan hoor, want wanneer ons die woord oopmaak, dan praat u. Dis u aan die woord, en voor u moet ons stil wees. Voor u moet ons luister. En dit is die begeerte van ons hart vanoggend, is ook om te luister. Die begeerte is dat ons nie vir u sal mis, dat ons nie u stem sal mis, dat ons nie iets sal mis wat u vir ons in hierdie oggend wil wys, wil aantoon in ons lewe, wat ons nie moet doen nie, of wat u wil hê ons moet doen. Ons is afhanklik van u werk in ons midde, deur u wonderlike en u kosbare woord, en ons vra asseblief, baie besonderlik, dat u vir ons hier saam seën in hierdie oggend. Baie dankie vir 'n groot voorreg dat ons vir mekaar kan bid. Ons het baie sake wat ons genoem het, gemeentesake wat ons aan die voete wil hê. Barmhartigheid wat die gemeente by betrokke is. En weer eens, Here Jesus, u gee sodat daar gegee kan word, waarvoor ons die eer en aanbid, maar ons vra ook die geestelike seën. Daar is ook 'n doel van hierdie gemeente se bestaan, en dit is dat mense vir u sal ontmoet, mense gered sal word, en bid ons dat u die werk ook so sal seën, dat mense tot bekering sal kom, met u sal ontmoet as saligmaker en verlosser. Die einde van die jaar is ook in sig. Here, ons besef baie het baie hard gewerk en is ook 'n tyd waar hulle so 'n bietjie gaan ontspan deur aktiwiteite en bid ons ook dat u seën asseblief daarop sal rus. Ons bid vir hulle wat vanoggend in krankheid verkeer, wat gebed so baie nodig het. U sê in die woord dat die vurige gebed van die regverdige sal die kranke red en die gebed van die geloof sal ook die kranke red. Dit het groot krag en sal die kranke red. Ons eer u vir u woord en daarom kan ons met vrymoedigheid bid vir geestelike siekes en ook die wat liggaamlik siek is, dat die kosbare hand op hulle sal rus, vir hulle wat treur vanoggend, wat geliefdes aan die dood afgegee het, vir hulle wat geliefdes het, wat baie swaar kry, dat die asseblief die vertroostende hand ook op hulle sal lê. Ons vra dit in die wonderlike naam. En nou vra ons ook dat die asseblief geliefde gemeente sal seën, dat die genade en die barmhartigheid en die vrede aan hulle geskenk sal word, deur u as ons Vader en die Here Jesus Christus, en dat dit ryklik vermenigvuldig sal word deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. U vind die teks van oordenking in die 24ste en 25ste vers van ons geleese gedeelte, en die Here het op my hart gelê dat ek met u hierdie onderwerp sal behandel vanoggend, wat ons moet onthou by die gebruik van die nagmaal. Meeste van ons glok het groot geword met die gebruik van nagmaal. En daarin kan daar baie gevaar skuil, dat dit vir ons 'n gewoonte word, dat dit vir ons 'n tradisie word, dis iets wat ons gereeld moet doen. En ons vergeet die boodskap van nagmaal wat die Here vir ons eintlik bedoel wanneer ons die nagmaal gebruik. En die vraag wat ons moet beantwoord vanoggend is: hoekom gebruik u en ek die nagmaal? Hoekom is u vanoggend hier? Wat is die betekenis vir u wanneer nagmaal bedien en gebruik word? Waarom was die laaste nagmaal, of die laaste maal wat ons as die nagmaal ken, wat in die evangelies vir ons beskryf word, onder andere daar in Lukas 22:19, hoekom was dit belangrik genoeg dat die Here Jesus hierdie woorde vir ons neergepen het? Ons sien dit in die 24ste en die 25ste vers. En hierdie laaste woorde van albei verse, doen dit tot my gedagtenis. En baie interessant is dat die Griekse woord gedagtenis is die woord anamnesis. Nou, amnesis is die woord wat ons ken, amnesia. Amnesia beteken om te vergeet, jy kan nie onthou nie, dis geheueverlies. En anamnesis, of laat ek liewerste so 'n bietjie aanlas daarby, 'n analfabeet is iemand wat nie kan lees nie. Alfabeet, ongeletterd, kan nie noodwendig ongeletterd nie, kan nie lees nie, het nie die vermoë om te lees nie. Nou, anamnesis beteken dan kan nie vergeet nie. So in ander woorde wat die Here vir ons hier sê, is ons kan nie vergeet nie. Wanneer ons dit gebruik, kan ons nie vergeet nie. Ons word opgeroep om nie te vergeet nie. Ons kom daarby wat ons nie moet vergeet nie. Waaraan dink ons wanneer ons nagmaal gebruik? Ek weet, ek sê dikwels dankie vir u liggaam wat gebreek is vir my en die bloed wat vir my gestort is. Maar nagmaal behoort eintlik vir u en vir my in die tyd voor nagmaal by 'n tyd van ootmoed te bring. 'N plek waar ons werklik voor die Here neerbuig, dat wanneer ons die nagmaal gebruik, dat die betekenis daarvan, die ware betekenis nie by ons sal verbygaan nie, en natuurlik dit wat saam met die herinnering aan die nagmaal gaan. Wat moet ons nie vergeet nie, in die eerste plek, dit wat Jesus deurgegaan het, vers 24 sê, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Met ander woorde, die brood herinner ons aan Jesus se liggaam wat gebreek is, nou ons weet, dit verwys nie na 'n bene wat gebreek is, of sy bene, of enige van sy gebeente wat gebreek is nie, maar dit verwys na sy liggaam, sy vlees wat gebreek was. Ons moet nie vergeet, dat Jesus se liggaam was stikkend geslaan vir ons, is wat ons moet onthou. Ons moet onthou, hy is geslaan. Lukas 22, 63 en 64 sê, en die manne wat Jesus gevange gehou het, het hom bespot en geslaan, is nie die geesteling nie, en hulle het hom geblinddoek en hom in die aangesig geslaan. Dis die dinge wat die kruisiging vooraf gegaan het. Dis wat ons moet onthou, want dit was vir u en vir my, hy is geslaan. Ons moet nie vergeet dat daar op hom gespieg is nie, Matteus 27, 30, en hulle spieg op hom en neem die riet en slaan hom op sy hoof. Jesaja 50, 6 sê, ek het my rug gegee vir die wat slaan, en my wange vir die wat die hare uitpluk, my aangesig het ek nie verberg vir smaadhede en bespiewing nie. Nou kan u uself indink die haat van die mense, dat hulle hom so gehaat het, so verafskeed, dat hulle op hom gespieg het. Dis 'n teken van uiterste verachting. Ons moet dit nie vergeet nie. Ons moet nie vergeet dat hy gespot is nie. Hulle het hom uitgelag, hulle het hom gekoggel, hulle het hom uitgejou, hulle het hom verkleineer. Matteus 27, 29 tot 31 sê, en hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof en 'n riet in sy regterhand en hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom en sê, wees gegroet, koning van die Jode, en hulle spieg op hom en neem die riet en slaan hom op sy hoof en nadat hulle hom bespot het, trek hulle hom die mantel uit en trek hom sy klere aan en lei hom weg om gekruisig te word. Dit is wat gepaard gaan met die gebruik van nagmaal wat ons moet onthou. Ons moet nie vergeet dat hulle sy baard uitgeruk het nie. Jesaja 50, 6 sê, ek het my rug gegee vir die wat slaan en my wange vir die wat die hare uitpluk. Weer eens, kan u uself indink dat hulle sy baardstukke uitruk, uit haat vir hom. Moet nie vergeet, hy is verneder. Filippense 2, 8 sê, en in gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. U moet onthou, Jesus is God en sy gehoorsaamheid bring hom by die kruis. Die kruis wat bedoel was om hom te verneder, dit is die hele gedagte van die kruis is vernedering. Hulle het hom geneem as 'n lae krimineel. Hulle het hom so behandel as 'n misdadiger, terwyl Jesus die mag gehad het om hulle voor sy aangesig weg te vee. Kruisiging in daardie tyd was bedoel vir die slegste van slegte misdadigers. 1 Petrus 2, 22 sê, hy wat geen sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het nie gedreig het nie, maar dit oorgegee aan hom wat regverdig oordeel. Hulle het hom vals beskuldig, hulle het hom allerlei dinge toegesnou en hy het niks gesê nie. Alles was bedoel vir hom, om hom te verneder. Hy sê mos, hy is die seun van God, laat hy van die kruis afkom. Ons moet nie vergeet, hy is gegeesel. Matteus 27:26 sê, toe laat hy vir hulle Barabbas los, maar Jesus het hy laat geesel. Ek glo, jy ken die geskiedenis van die Romeinse kats. Hy het baie rieme gehad en dan het hulle die gebruik gehad dat hulle in die punte van die rieme het hulle stikkies been of stikkies glas gesit en hulle het nie Jesus geslaan volgens die Joodse wet 40 houwe een na nie. Hulle het die sterkste Romeinse soldate gekry om te slaan en hulle dit afgewissel. Hulle het om so geslaan dat hy naderhand nie die voorkoms van 'n mens mee gehad het nie. Hulle sê die geskiedenis dat baie misdadigers het al by die geesling gesterf, want met die geesling, soos wat die kats in die vleis inslaan en hulle dit terugtrek, dan plikte die vleis en die vel en al hierdie goed weg, en hier is maar nie baie vleis en vel oor die ribbes nie, en dan word die organe ontbloot, en dan slaan hulle die organe raak en baie het gesterf by die geesling. Ons moet nie dit vergeet nie. Ons moet nie vergeet dat Jesus gekruisig is nie. Matteus 27:26, maar Jesus het hy laat geesel en oorgelewer om gekruisig te word. Ons moet nie vergeet nie, dis grafies, dat hulle spykers deur sy hande slaan. Daar's baie stories rondom waar dit was, dit maak nie saak nie. Die feit is, hulle het hierdie ruwe spykers deur sy hande en sy voete gekap. Hier op jou voet is daar 'n sagte plekkie nou, dis algemeen, het word so aanvaar, dat hulle die spykers, die voete so oor mekaar gesit het, en die spykers op die sagte plekkie in die hout vasgeslaan het. Dit was vir ons. Jesaja 53:5, maar hy is ter wille, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Dit raak my. Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Vers 7 van Jesaja 53 sê, hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. U wat boere is, wat 'n skaap geslag het, sy keel word afgesny en hy word daar gelos en hy bloei. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word. Ons moet nie vergeet, dit was vir ons, ek trek dit na my toe, dis hoekom ek hartseer is, was vir my. My sonde was so erg, hy moes so lei. Die kruisiging was so erg, dat in Romeinse kultuur, was dit swak maniere om selfs na die kruisiging te verwys, om daaroor in geselskap te praat. Die onmenslikheid van wat Jesus vir ons verduur het. Dit is wat vir ons duidelik gemaak word vanoggend met nagmaal. Die boodskap is so duidelik, so lief, so lief het God die wêreld gehad, dat hy Jesus gee het om so te sterf vir jou, vir my. Hierdie paar gedagtes beklemtoon net vir ons vanoggend die boodskap van nagmaal. Filippense 2:5-8 sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, toe ja, die dood van sy kruis. Jesus het van sy troon in die hemel opgestaan. Hy het sy scepter neergelê, sy kroon neergelê. Hy het mens geword om gekruisig te word vir u en vir my. Dit was vir ons. Ons moet dit onthou. Romeine 5:6-8 sê, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe, want nauweliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Ek sien altyd die prentjie hier van 'n pa en 'n ma en kinders wat hulle ontsaglik lief voor is en daar die pa ontmoet iemand en hierdie persoon het iemand doodgemaak en hy word ter dood veroordeel en hulle sê daar die man gaan aan sy nek opgehang word en daar die pa vat een van sy geliefde kinders sy seun en hy sê vat my seun, hang hom in die plek van hierdie moordenaar hy het mense met 'n byl doodgekap Hang hom in die plek daarvan op. Dis die beeld wat hier geskep word. Dis vir ons totaal ondenkbaar om dit te doen. Hoe sal jy jou kind, jou geliefde kind vir 'n moordenaar gee? 'N vuil sondaar. En dis wat God gedoen het vir u en vir my. Onthou, hy het vir u en vir my gesterf. Vir ons wat in die vuilste van sonde was, wat gereinig is, mense wat die vuilste sonde vandag nog doen, hy het vir hulle gesterf. Onthou die boodskap van nagmaal. Onthou dat Jesus die prys betaal het vir ons verlossing deur sy bloed. Die tweede aspek van die nagmaal, die brood, die bloed. Hebreërs 9:22 sê, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Jesus het nie net dood gegaan nie. Hy is nie net vinnig dood gemaak nie. Hy het sy bloed moes stort, soos 'n dier wat geslag is, sy bloed uitgeloop het, moes hy sy bloed gee. Want bloedvergieting was 'n noodsaaklike deel reg van die begin af, ons lees daarvan in die Ou Testament, dat dit deel van vergifnis was. Hebreërs 10:3-15 sê, maar in die offers is daar jaar na jaar herinnering aan die sondes, het praat van die offers van die diere en die verskillende offers, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou hy nie hê nie, maar hy het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondoffers het hy nie behaag nie. Toe het hy gesê, kyk, ek kom in die boekrol, is dit vir my geskrywe, om u wil te doen, o God. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffer en sondoffers wou hy nie hê nie, en het hy nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Die eerste is die offers, die tweede is Jesus. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie, maar hy, Jesus, het nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is, 'n voetbank van sy voete, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Bekende teksvers in Efesiërs 1:7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Ons moet onthou, sy bloed. Die prys was sy bloed. En sy bloed het volkome verlossing bewerk, wat natuurlik deur die geesling en sy kruisiging en natuurlik het Jesus gesterf en hy het opgestaan uit die dood. 1 Petrus 1:18 en 19 sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge silwer of goud losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Wat 'n prys vir u en vir my. Die nagmaal verkondig vir u en vir my ook verlossing. Dit verkondig vir ons redding deur Jesus se bloed. Dit verkondig ook vir ons dat hy opgestaan het uit die dood, want hy sê ons moet die nagmaal gebruik totdat hy kom, totdat hy weer kom. Jesus sou sterf, dis baie duidelik in die woord, hy sou opstaan en opvaar na die hemel, en ons lees in Matteus 28 vers 5 en 6 ook dat hy weer gaan kom. 1 Korintiërs 11 26 sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom, totdat hy kom. Sy liggaam is geslaan vir u en vir my. En hy doen dit alles vir ons sondes. Opgevaar hemel toe. Hy kom weer. Johannes 14, 1 tot 3 sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Nagmaal sê vir u en vir my, hy gaan weer kom. In die laaste plek verkondig nagmaal die belydenis van sonde en vergifnis. Verse 27 tot 29, wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. En dan hier, want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Vers 28 sê baie duidelik, gepaard met nagmaal, gaan 'n tyd waar ons ons voor God moet toets. Die beproef beteken om te toets. Voordat ons die brood en die beker gebruik, moet ons voor die Here gaan staan en ons moet voor hom ons op die proef stel. Is daar iets in ons lewe wat God nie behaag nie? Is daar iets geestelik wat tussen ons en hom staan? Die vraag is dat wanneer ons ons hand uitsteek na die nagmaal, kan ons dit met 'n rein gewete doen, seker daarvan dat ek is rein geestelik, rein voor hom, ek is gereinig, my sonde is vergewe, ek is van niks bewus op daardie oomblik wanneer ek die nagmaal gebruik nie, want die gevaar is, die woord sê, as ek willens en wetens die nagmaal gebruik met goed wat ek weet nie in my lewe moet wees nie, dan eet ek en ek drink 'n oordeel oor myself. Vers 31 sê, of vers 30 sê, daar's baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Daar is mense wat dit op onwaardige wyse gebruik het en gesterf het. Omdat die nagmaal iets besonders is, dis nie maar net iets wat ek gebruik nie. Dis hoekom ons nie sommer maar net vir kinders nagmaal bedien nie. Jy moet weet waaroor dit gaan. Jy moet jou kan vereenselwig met wat Jesus gedoen het. Hy moes sterf aan die kruis daarvoor. Hy moes al daardie goed moes hy deurgaan. Daarom vanoggend toets eers jouself, toets jou in die lig van God se woord in jou gemeenskap wat jy met hom het en maak eers seker. U sien, daar is baie mense wat nog nooit hulle verlorenheid voor die Here bely het nie. Want hulle dink, maar ek is nie so groot sondaar nie. Ek het niemand besteel nie, ek het niemand doodgeslaan nie, ek lei 'n baie goeie lewe, ek is nie so sleg, dat ek skielik nou moet kom sê ek is verlore nie. Daar's baie mense wat so dink. 1 Johannes 1:8 sê egter, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Romeine 6:23 sê, en die loon van daardie sonde is die dood. 1 Johannes 1:10 sê, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. Mense dink baie keer dis groot goed. Of ek vir iemand vuis gewys het, en of ek dit in my gemoed gedoen het, of ek kopspeld gevat het wat nie aan my behoort het nie, en of dit 'n kopspeld of 1 miljoen rand is, dit maak nie saak nie, dit is sonde. Of ek 'n verkeerde gedagte bedink het, 'n optrede, wat ook al. Sonde is sonde. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sondes bely, die wonder. Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hy is getrou en regverdig om ons van alle ongeregtigheid, dit wat tussen ons en hom staan, te reinig. En dan is hier die wonderlike uitnodiging altyd, gered, ongered, Matteus 11:28 wat sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Kom na my toe. Daar word vertel dat tydens die Spaans-Amerikaanse oorlog het die latere president Theodore Roosevelt, hy was 'n kolonel in die Weermag toe, by die Rooikruis in Cuba gekom en wou kos koop uit sy eie sak vir sy siek en sy gewonde soldate en die vrou in beheer het geweier. En hy was nou baie verbaas, want hy sê, ek sal betaal daarvoor my eie sak. En toe sê, toe hy navraag dan doen daaroor, toe sê hulle vir hom, vra net, en hy snap toe, dat die kos is nie te koop nie. Hy kan maar net vra, en dit sal vir hom gegee word. Net so, redding kan nie gekoop word nie. Vergifnis kan nie gekoop word nie. Ek kan nie geld gee. Ek kan nie goeie werke. Ek kan nie my godsdienstigheid aanbied en sê, red my op grond daarvan, vergewe my, my sonde, my ongeregtigheid nie. Dis iets wat ek by hom kry en dit is gratis. Efesiërs 2:8-9 sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, nie deur die werke nie, sodat niemand kan roem nie, is uit genade. Nagmaal gaan ook oor vergifnis. As jy tot nou toe jou hart hard gemaak het, gaan na hom toe, vra hom, Here red my, gaan na hom toe bely jou sondes en vra hom om jou sy kind te maak. Gaan na hom toe en vra vergifnis vir dit wat jy weet hy nie in jou lewe soek nie. Vra net. Ek weet, ek het al dit genoem, partykeer voel jy so skuldig oor goed wat in die verlede lê. En hy vergewe en hy dink nooit weer daaraan nie. Vra die Here om jou te help. As daar sonde is wat vir jou moeilik is om te los. Bely dit, vra hom, was my skoon, Here. Jeremia 23:29 sê, is my woord nie so soos 'n vuur, spreek die Here, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie. Hy kan daar die hardheid, kan hy stikken breek. As daar onwilligheid in jou is, om die Here met jou alles te dien, om jou alles vir hom te gee, gaan na hom toe, erken dit, vra hom om jou te vergewe, nou kan ons baie goed noem, soos onvergewensgesindheid, onbetrokkenheid, liefdeloosheid, eiesinnigheid, begeerlikhede, ek herinner u aan wat ons gelees het in die 29ste, in die vers wat sê, want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, kry dit uit die pad, platgestel. Daardie goed wat jy weet voor jou en die Here, tussen jou en die Here staan, gaan bely dit, vra vir die Here, Here, was my skoon, sodat ek vanoggend hierdie nagmaal kan gebruik met 'n skoon gemoed. Dit is so, ek het vir u grafies beskryf vanoggend, dis 'n verskriklike gebeurtenis, wat Jesus deurgegaan het. Maar daar's iets baie wonderlik wat daaruit na vore gekom het vir u en vir my, dat u en ek wat vanoggend kan sê, verlos, verlos, verlos o my siel, gaan vertel dit, die bloed van die lam maak my vry, dat ek vanoggend hier kan staan en sê, ek is verlos, Jesus het my gered, hy het my sonde vergewe, hy het my skoon gewas, hy het my naam in die boek van die lewe geskryf, dis die wonderlike wat daaruit na vore kom, deur daar die griesame gebeurtenis, en dis 'n oproep van die Here vanoggend is om te onthou, onthou waaroor gaan nagmaal, en dat ons as kinders van God met blye harte vanoggend, as ons die nagmaal gebruik, en ons is gewas en rein, dit met blydskap kan gebruik, en terugdink en sê, daar's 'n dag in my lewe wat Jesus my skoon gewas het, ek is sy kind nou, dis 'n geleentheid vir u om, wat vanoggend hier is, voordat u die nagmaal gebruik om te sê, Here, daar is iets wat ek uit die weg moet ruim, daar is sonde in my lewe en ek kom bely dit voor u, ek kom bely dit waarvan ek nou bewus is, was my skoon met die bloed, want ek wil nie 'n oordeel oor my vanoggend gebruik nie, as jy nie gered is nie, dis 'n wonderlike geleentheid, om voor die Here te gaan staan en te sê, Here, ek is nog nooit waarlik gered nie, en ek kom na u toe, u het dit wat ons grafies gehoor het vanoggend vir my gedoen, en het was vir my, en ek het berou, was my skoon met die bloed, maak seker, vanoggend, dat die saak reg is. Ek lees van 'n persoon in 1830, hy was vir diefstal aangekla en ter dood veroordeel, en die president van daardie tyd, Andrew Jackson, het aan hom kwytskelding gegee vir die doodstraf, maar die man het dit geweier. Die waarde van kwytskelding lê in die ontvanger van die kwytskelding. As kwytskelding geweier word, dan is daar nie kwytskelding nie. Jy verstaan waarna toe ek beweeg. Jesus Christus deur sy dood aan die kruis bied kwytskelding. Die waarde van die kwytskelding, die vergifnis van sonde, lê in die persoon wat sê, ek neem dit, of ek neem dit nie. Vanoggend is die regte geleentheid vir u en vir my om net te onthou en met groot dankbaarheid ook vanoggend toekoms nagmaal te kan gebruik. Mag die Here vir u en vir my help dat ons vanoggend met die gebruik van nagmaal sal onthou waaroor nagmaal gaan. Hy help vir u en vir my. Amen. Here, baie dankie vir dit wat u vir ons gedoen het aan die kruis. U het u lewe vir ons afgelê, sodat daar vir ons lewe kan wees. Dankie dat u bereid was om op so wyse vir ons te sterf. En ons vra dan nou dat u vir ons sal seën, wanneer ons met gedagtenis aan hierdie nagmaal, ook dan hierdie diens, verder deurgaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.